Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu. Tento týždeň máme opäť prehľad týždňa. Veľké ohňostroje boli na juhu Španielska, v Portugalsku a v Ománe. Taktiež si niečo povieme o Richim Portem a jeho plánoch na jarnú časť sezóny. A tento týždeň začínajú pre mnohých Vianoce. Začína totiž klasikárska sezóna, takže určite je sa na čo tešiť. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Čaute.
A mohli by sme sa presunúť na juh Španielska do Andalúzie, kde opäť kráľoval po piatýkrát nestarnúci Alejandro Valverde. Červený dres si obliekol už po prvej etape, ako sme zmenili minulý týždeň, ale o akciu sa postarali asi aj vo zvyšných etapách a bola to tak povediať naťahovačka o sekundy, kde na konci preteku rozhodla práve jedna sekunda v prospech Valverdeho, ale poďme po poriadku. Druhú etapu ovládol Thibaut Pinot a opäť tam bol zaujímavý vývoj, takisto ako v prvej etape, kde na poslednom kopci Alto del Águila zaútočil Alberto Contador a dlho sa zdalo, že Contador dotiahne tento finálny atak až do konca, ale Alberto to viac menej trochu prepálil a skupina, ktorá bola za ním, tak zvýšila tempo a Alberto každým metrom k cieľu strácal sily a nakoniec ho dobehol Thibaut Pinot a v strhujúcom finiši ho dokázal predbehnúť a vyhral. Alejandro Valverde stratil 7 sekúnd, ale Alberto Contador napriek tomu išiel do červeného dresu. Rozhodujúcou etapou bola časovka v tretej etape na 12 km, kde bol prvý Viktor Kampenerts o sekundu pred Alejandrom Valverdem. Alberto Contador skončil tretí so stratou 7 sekúnd, Thibaut Pinot stratil 9 sekúnd a ďalší jazdci, ktorí si brúsili zuby na GC porade, ako Wout Poels stratil 16 a Mikel Landa stratil až 42 sekúnd, čo ho nakoniec prakticky vyradilo z celkového boja o poradie. Do červeného dresu sa prezliekol Alejandro Valverde so sekundovým náskokom práve pred Albertom Contadorom a tretím Thibautom Pinotom s odstupom 6 sekúnd. Štvrtá etapa bola postavená pre šprinterov a tam triumfoval Brian Cockart pred druhým Danielom Helgardom z FDŽ a Hugom Hofstetterom z Cofidisu. A piatá etapa, tak tam sa presadil únik, kde vlastne Tim Wellens už svojím tretím víťazstvom v tejto sezóne počiarkol svoju domináciu v schopnosti premieňať úniky na víťazstva.
Je to najlepší unikár momentálne v pelotone?
Ešte v živej pamäti mám jeho víťazstvo na minuloročnej edícii okolo Polska.
No, presne.
Kde v tom apokalyptickom preteku v polských Tatrách ako jediný dokázal udržať nejak nervy na úzde a tam bola veľká morálka, kde napriek tomu, že ostatní jazdci sa zabalili v polke etapy a nasadli do autobusov, tak Tim Wellens tento aj psychický nápor ustal a nepriazeň počasia premenil vo svoj prospech a myslím si, že momentálne je jazdcom, ktorý až sponzori chcú, aby sa predviedli v pretekoch a mali ten camera time, tak Tim Wellens je jeden z hlavných kandidátov na to, aby tento čas na kamerách mal. Druhý v etape bol Simon Clark, a tretí Viktor Kampenerts z týmu Lotto NL Jumbo a štvrtý bol Matej Paterský z CCC Sprandy Polkovice. V celkovom poradí teda vyhral Alejandro Valverde pred druhým Albertom Contadorom o jednu sekundu, tretí skončil Thibaut Pinot, štvrtý Wout Poels so stratou 21 sekúnd, piatý bol Diego Rosa zo Sky so stratou 45 sekúnd a Mikel Landa skončil až 6. so stratou 48 sekúnd, takže v prvej šestke trojica zo Sky, ale nikto nedokázal vyskočiť na podiové priečky. V Portugalsku vystrčil rožky opäť Primož Roglič. Tam bolo veľmi nabité šprinterské pole, Predstavil sa tam Fernando Gaviria, Andrej Greipel, John Degenkolb, Mark Cavendish, Nasser Buany, Dylan Groenewegen, Matteo Trentin, Arnaud Demar. Prvá etapa skončila práve hromadným šprintom, kde skončil prvý Fernando Gaviria, o tom sme sa rozprávali už minulý týždeň. A v druhej etape bolo na záverečnom kopci Alto da Foya veľké predstavenie Etixu, kde zaútočili v trojici, konkrétne Daniel Martin, Zdeněk Štýbar a Enric Mas. K Danielovi Martinovi sa pridal neskôr Amaro Antunes z týmu V52 FC Porto, čiže cyklistická obdoba futbalového velikána z Portugalska. A takisto zachytil tento útok Primož Roglič a Michal Kviatkovský. Martin zaútočil, ale Roglič tento útok zachytil a Daniel Martin mal nakoniec v tom záverečnom šprinte viacej síl a pripísal si etapové víťazstvo. A takisto ako v Andalúzii, tak aj tu bola rozhodujúca tretia etapa a chronometer na 18 km. Najlepšie si počínal proti času Jonathan Castroviejo, európsky majster z ostatného roku v drese Movistaru, keď porazil uradujúceho majstra sveta Tonyho Martina o 4 sekundy. Tretí skončil Primož Roglič, výborný časovkár so stratou 5 sekúnd, takisto ako Michal Kviatkovský s rovnakou stratou, ale úplne prepadol Daniel Martin, ktorý skončil až 74. so stratou minúta 40, čo bolo v celkovom poradí úplne priepastné a takisto stratil akýkoľvek nárok bojovať o celkové prvenstvo. V štvrtej etape, tak to bolo víťazstvo o pár milimetrov vo fotofiniši pre Andreho Greipela, keď porazil Johna Degenkolba, tam to bolo vážne o 0,000 nič. A v piatej etape, tak to bolo divadlo pre domácich fanúšikov ako vyšité, kde na poslednom stúpaní celého etapáku Alto do Molao zakončil celkom podarené vystúpenie týmu V52 FC Porto Amaro Antunes, keď dokázal poraziť všetkých favoritov na celkové porade a vyťažil z toho, že Primož Roglič a Michal Kviatkovský jazdili bok po boku a strážili jeden druhého a Amaro Antunes využil túto situáciu vo svoj prospech a zaútočil necelé 2 km pred cieľom a dokračal si v cieli po etapový triumf. Druhé miesto v tejto etape obsadil takisto člen kontinentálneho tímu, konkrétne Vicente Garcia de Mateos z tímu Loletano Hospital de Lue. Takže v Algarve, v najväčšom etapovom preteku v Portugalsku, takisto pekná akcia a je super, že sa presadili aj členovia kontinentálnych tímov.
Áno, aj keď myslím si, že je zaujímavé, ako nevyvážené bolo pole napríklad to šprinterov v porovnaní napríklad s Omanom aj s Andalúziou. Hoci tých príležitostí v Portugalsku aj tak nebolo až tak mnoho šprinterských. Ale čo je veľmi zaujímavé, a myslím, že sme sa tomu chceli aj venovať, tak to je Primož Roglič, respektíve jeho celkové víťazstvo a najmä čas v časovke. Ako vieme, tak Roglič na seba upútal pozornosť najmä minulý rok na Gire, kde vyhral jednu časovku a následne bol obvinený z toho, že je jeden z tých, ktorí majú motorček v bicykli, hoci samozrejme sa to nikdy nepotvrdilo. A tento raz obvinenie na stranu bývalého skokana na lyžiach je o niečo konkrétnejšie a to, že vlastne jazdil za motorkou počas časovky, takže šetril trocha sily a mohol dávať viac naplno. A práve Andre Greipel bol jeden z tých jazdcov, ktorí kritizovali Rogliča za tento štýl jazdy. Aj celkovo sa zbudilo medzi jazdcami také pobúrenie a chcú doceliť to, aby im bolo ešte výraznejšie zakázané to, že jazdci môžu jazdiť za motorkami.
Áno, o tom sa môžeme porozprávať neskôr, lebo takýchto postrehov bolo viacej tento týždeň, takisto aj v Andalúzii, aj v Omane. Takže tieto situácie, ťažko povedať, ako im zabrániť. Ale celkovo vyhral v Portugalsku Primož Roglič, druhý skončil Michal Kviatkovský so stratou 22 sekúnd A pódium doplnil z Lotto Soudal Tony Gallopine so stratou 55 sekúnd. Akcia bola takisto aj vo Francúzsku na Tour Cycliste International du Haut Var Martin. To bol dvojdňový etapák. V prvej etape vyhral Samuel Dumoulin z AG des Arles Mondial, keď v šprinte v stúpaní porazil Artura Vichota, uradujúceho francúzskeho majstra z FDŽ. A v druhej etape vyhral Julien Simon z Cofidisu a hoci Artur Vichot skončil tretí, tak Samuel Dumoulin neskončil v prvej skupine a musel teda odovzdať tričko pre vedúceho jazdca Arturovi Vichotovi, ktorý skončil na tomto mini etapaku na prvej priečke.
V Ománe sa tiež v nedeľu skončili etapové preteky. V celkom víťazom sa stal Ben Herman z BMC, ktorý má našapnuté na veľmi dobrú sezónu. V Ománe vyhral dve etapy. Na podiu ho doplnil Rui Costa a Fabio Aru. Štvrtý skončil už niekoľkrát spomínaný v našom podcaste Merhavi Kudus z Dimension Data, eritrejský cyklista. No čo k tomu viac dodať, je to Oman je patrí pravdepodobne k najzaujímavejším pretekom na Blízkom východe, napriek tomu sa nedá sledovať naživo, takže ak vás nebavia highlighty popoludní na internete, tak si tieto preteky veľmi neužijete.
Toto je veľmi zaujímavé, že organizátori nedokázali zabezpečiť televízny prenos, hoci na Abu Dhabi Tour aj na Tour of Qatar predtým, než bolo zrušené, tak tieto televízne prenosy na Eurošporte boli, takže ťažko povedať, že prečo, ale je to veľká škoda, pretože ako si povedal, tak ten Oman je na tom Blízkom východe asi najfotogenickejší a je sa tam aj na čo pozerať, pretože ten profil nie je úplne rovinatý a nejazdí sa iba úplne v púšti.
No o tom, aký je ten profil, to sa ukázalo aj pri samotných pretekoch, keď napríklad v sobotnej predposlednej etape prišlo k hromadnému pádu, keď cyklisti prechádzali cez vodu. Nathan Haas z Dimension Data povedal, že to bola asi najšmiklavejšia vec, cez ktorú v živote prechádzal na bicykli. No, z pelotonu tam popadala, by som povedal, väčšina.
To bol nejaký prameň potôčika, alebo čo to tam bolo?
Vôbec zábery sú teda pomerne slabé odtiaľ, ale vyzerá to na riadnu srandu. Pripomenulo mi to, keď máš atletické preteky na dlhšie vzdialenosti a skáču to cez tie vodné prekážky, tak asi tak to nejak vyzeralo. Jeden z jazdcov, ktorý tam spadol napríklad a ktorého to následne čiastočne stálo ambície na lepšie umiestnenie, tak to bol Romain Bardet. Hoci sám potom povedal, že možno, že skôr bola chyba v nohách ako v tom, že padol a nebol vlastne vôbec spokojný s výkonom na tomto etapaku. Čo sa týka šprintov, tak tamtej, ako sme spomenuli predtým, konkurencia nebola až taká silná, takže Alexander Kristoff s troma etapovými víťazstvami tam nemal v podstate žiadnu konkurenciu. A čo sa týka jazdcov z našich krajín, tak predstavil sa tam jedine František Sisser z CCC Polsat Polkovice, ktorý celkovo došiel na 114. mieste.
Zaujímavé bude sledovať Alexander Kristoffa, pretože štart sezóny mal dobrý, ale ako už ukázal, tak tie jeho sezónne štarty a potom následné výsledky na klasikách sú veľmi nepredvídateľné, pretože on je schopný povyhrávať tieto etapy na Blízkom východe alebo iné etapáky na začiatku sezóny, potom ešte aj úvod tých severských klasík, ale potom ako náhle prídu monumenty, tak už sa môže zdať, že nemá toľko síly v nohách a ostatní jazdci sú v tých rozhodujúcich chvíľach silnejší. Takže uvidíme, ako sa Alexander Kristoff dokáže pripraviť na tú hlavnú klasikársku sezónu. A je pravda, že to šprinterské pole nebolo teraz v tom Omane úplne najhviezdnejšie a nemal tak ťažkú situáciu ako napríklad ostatní šprinteri, ktorí boli v Portugalsku.
No to rozhodne. Tak Kristoff 2 roky dozadu je presne ukážka toho, čo si hovoril. Povyhrával množstvo etap začiatkom sezóny, potom vyhral Flámsko a následne v podstate prišiel pre neho koniec sezóny. Ešte sa mnohom sa uvažovalo, či či bude schopný napríklad vyhrať Rube, ale tam už nepredbehol nič a väčšinou, tak ako si hovoril, po týchto klasikách zvykne ešte dobre zájsť na domácich etapakoch a povyhrávať etapy v Norsku a podobne, ale tak to sú preteky nižšej kategórie, takže tam tiež nehovoríme o tej najsilnejšej šprinterskej konkurencii. Kristof nie je úplne typickým šprinterom. Nepovedal by som, že je až takým univerzálom, ako je napríklad Sagan, ale skôr jemu by som pripodobnil v súčasnom pelotone k Degenkolpovi. To sú dvaja jazdci, ktorí sú v šprintoch, v dojazdoch šprintových rýchlejší ako Sagan, ale na takú najúžšiu špičku typu Greipel, Kittel, Cavendish, tak nemajú.
Áno, oni potrebujú tento typ jazdcov, také trošku miernejšie preteky. Keď sa ide veľké tempo v nejakých kratších stúpaniach, tak sa dokážu unaviť viac a potom už v tom finiši nie sú tak silní. No uvidíme. Každopádne Kristof je typom závodníka, ktorý je trochu nevyspytateľný a tieto jeho víťazstva prišli v takej chvíli, kde sa ešte, tak povediac, o nič nejde, ale bude zaujímavé ho vidieť priamo v konfrontácii s ostatnými kandidátmi na víťazstva v jarných klasikách, pretože takáto konfrontácia ešte túto sezónu prakticky neprišla.
No jasné, tomu dojde v podstate až od tohto týždenného víkendu. Okrem cestných pretekov, tak cez víkend sa odohral aj svetový pohár v Cali v Kolumbii na dráhe. Tam by som spomenul to, že sa prvýkrát do top 10 v Omniu dostala naša reprezentantka Alžbeta Pavlendová.
Gratulácia.
Tak, presne tak. Sama to ohodnotila, že ide v podstate o mega úspech, že dostať sa do top 10 a hneď na 7. mieste. V podstate je to celkom dobré znamenie pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta na dráhe, ktoré budú za mesiac od 12. do 16. apríla v Hongkongu, čiže za viac ako mesiac. Kde bude Pavlendová štartovať v bodovačke a v skreči. A v Omniu práve na základe tohto výsledku tak sa stala prvou náhradničkou, takže je tam teoretická možnosť aj na štart v Omniu. Mm-hmm. A keď už sme pri dráhe, tak by som spomenul to, že budúci víkend sa budú konať v Los Angeles para majstrovstva sveta na dráhe, kde bude Jozef Metelka obhajovať zlato v 4-kilometrovej individuálnej stíhačke. V podstate bude to, ak sa nemýlim, obhajovať tretí raz. Od 2014. každý rok zvíťazil. Okrem toho, samozrejme, vyhral aj na Paralympiáde v Riu. Takže držíme budúci týždeň palce aj Metelkovi.
Určite. Snáď titul obhají. A ešte by som sa vrátil naspäť do tej Kolumbie. Tam Jarmila Machačová vyhrala celkové poradie svetového pohára. Česká reprezentantka v bodovacích pretekoch. A Čech Tomáš Bábek skončil tretí v Keirine. Takže po víťazstvách v Apeldorne a v Glasgowe je stále prvý v priebežnom poradí svetového pohára v tejto disciplíne. A v tom Cali, tak tam je zaujímavý ten velodrom, pretože on je síce krytý, má strechu, ale tie bočné steny sú otvorené. Čiže je to tak povediac otvorený velodrom so strechou.
Super nápad.
A v roku 2014 tam boli majstrovstvá sveta a priebeh tých majstrovstiev skomplikoval dážď, pretože práve myslím si, že tam boli zrušené tréningy pred začiatkom šampionátu, kde sa spustil lejak so silným vetrom a celá dráha bola nasiaknutá vodou. Takže nie je to asi úplne ideálny nápad stavať takéto velodromy.
Myslím, že o tom priebehu tých majstrovstiev sa píše v jednom z vydaní Cycling Anthology knižky, čo je publikácia, ktorú fakt odporúčam. Sú to v podstate také reportáže zo sveta cyklistiky a práve kto by to bol povedal, že vlastne reportáž z nejakých v podstate náhodných majstrovstiev sveta na dráhe môže byť také zaujímavá.
Na Cycling News sa takisto objavil článok, rozhovor s Danielom Osom, Talianom z BMC, a kde označil, že už trochu vytriezvel z tej prvotnej eufórie, ktorá bola, keď sa dostal do propelotónu, a je veľmi rád, keď si môže mimo pretekov spraviť nejaký výlet na bicykli bez powermetra, bez čísel, bez stravy a môže ísť v pohodovom tempe. A takisto na Vimeu môžete nájsť jeho videoreportáž z jeho výletu, ktorý si spravil minulé leto. Išiel vlastne 7 dní, spravil pritom 850 km a sprevádzal ho jeho známy ako fotograf a kameraman. A zachytáva tento talianský rodák taký ten pohodový štýl bicyklovania, presne to, čo má na cyklistike rád. A oceňuje každú voľnú chvíľu,